Radio Escolar de Cedeira.
Damos a benvida a todos os radiointes a este novo programa.
Hoxe estaremos con vos.
Xoa.
Sara.
El.
Melanie e Bruno nos mandos técnicos.
E Ainhoa na coordinación.
Hoxe, 23 de febreiro, conmemoramos o día do nacemento da nosa poetisa e novelista Rosalía de Castro.
E para falarnos de Rosalía de Castro, temos aos alumnos e alumnas de terceiro.
Rosalía de Castro foi unha escritora galega, poeta e narradora que naceu o 23 de febreiro de 1837 no Camiño Vello do antigo Concello de Conso en Santiago de Compostela.
Pasou os seus primeiros anos de vida en Padrón coa súa nai, un referente esencial na educación e na información de Rosalía. Alí, en Padrón, botou longas horas contemplando a natureza, observando o duro traballo do campo, escoitándolle a veciñanza contar historias do mar.
Alrededor de 1850 trasladouse a Santiago de Compostela coa súa nai. Alí participou das actividades do liceo e da xuventud, música, debuxo, literatura ou teatro. E tivo o seu primeiro contacto con algúns dos mozos intelectuais da súa xeración, como Eduardo Pondal e Aurelio Aguirre.
En abril de 1856, Rosalía viaxou a Madrid e instalouse na casa duns familiares. Ao ano seguinte da súa chegada, a capital publicou La Flor, un folleto de poesías escrito en castelán que foi ben recibido polos escritores galegos. Entre eles atopábase Manuel Murguía, que eloxiou a súa obra no xornal La Iberia.
Por aquel tempo, el tamén vivía en Madrid e acabaron coñecéndose grazas a un amigo común. Axiña iniciaron unha relación sentimental que acabaría en matrimonio un ano despois. Ambos decidiron regresar a Galicia e ao pouco tempo Rosalía deu a luz a primeira dos seus 7 fillos, Alessandro.
Aos 22 anos publicou a súa primeira novela La hija del mar, na que reivindica a fortaleza da muller e o seu papel como heroína. En 1863 sofre a perda da súa nai, suceso que a marca profundamente. A ela dedicaríalle máis tarde a mi madre, unha obra que expresa o seu desconsolo e na que honra a súa memoria.
Animada polo seu marido, o 17 de maio de 1863 publica o poemario Cantares Gallegos, nunha época na que as mulleres case non contaban con apoio social ou intelectual. Trátase dunha obra escrita íntegramente en galego, moi influenciada polas cantigas populares de Galicia, en a que puxo en valor a súa lingua, a súa paisaxe e a súa cultura. Está considerada unha das pedras angulares da literatura galega e por iso posteriormente se tomaría como referencia a súa data de publicación para conmemorar o Día das Letras Galegas.
Despois de varias peripecias, en setembro de 1868, Murguía conseguiu un traballo na localidade vallisoletana de Simancas durante 2 anos. Nesas datas, Rosalía acompañaba ao seu marido e coñeceu ao escritor Gustavo Adolfo Bécquer, con quen trabou amizade. Hoxe en día, ambos están considerados dous dos máis grandes poetas do XIX.
En 1871 regresou a Galicia e tras residir en varios lugares como a Coruña e Santiago, finalmente instalouse en Lestrobe, en Padrón, onde pasaría os seus últimos anos. non tardou moito en sufrir dúas novas desgrazas. A morte do seu fillo Adriano como consecuencia dunha caída e o falecemento da súa última filla no momento de nacer.
En 1880 publicou outro dos seus poemarios galegos, Follas Novas, onde volve denunciar a injusticia, a miseria e a soidade daquel tempo, pero principalmente a soportada polas mulleres verdadeiras protagonistas da súa obra. Tamén escribiu sobre grandes temas universais como a angustia de vivir e máis a morte.
A súa última obra titulouse En las orillas del Sad, escrita en castelán, pero onde Galicia sigue siendo protagonista.
Un ano despois, o 15 de xullo de 1885, Rosalía de Castro faleceu de cancro na Casa da Matanza en Padrón. A súa última residencia nos seus momentos últimos pediulle ás fillas: abrida a fiestra que quero ver o mar da liberdade que ela cantará na súa obra.
Os seus restos descansan hoxe no Panteón de Galegos Ilustres en Bonaval, Santiago de Composteras. Son os de unha escritora que estivo á beira da súa terra e do seu pobo e que por iso hoxe é unha das grandes referencias para Galicia e de Galicia no mundo.
Grazas ao alumnado de terceiro pola súa colaboración neste día tan importante para o noso idioma.
Durante os días previos á conmemoración do Día de Rosalía, o alumnado do CEIF de Cedeira estivo traballando cos seus poemas.
Concretamente, cos poemas do seu libro Cantares Gallegos. O que fixemos foi crear novos poemas a partir dos de Rosalía. Chamámoslle Cantares de Nenos e Nenas.
Paula e Iago, de sexto, van comezar este recital cun poema moi coñecido e coa correspondente adaptación que fixemos na clase entre todos e todas.
Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Adeus recreos, adeus festexos, adeus traballos en grupo, adeus cedeira dos meus soños, pero agora non imos ao instituto.
Agora, Xavi e Alma de Quinto farán o mesmo co seu poema.
Corre o vento, o río pasa. Corren nubes, nubes corren, camiño da miña casa.
Foxe a brisa, o regato fala, voan aves, aves voan, rúa da miña alma.
Miña casa, meu abrigo, vanse todos, eu me quedo, sin compañía nin amigo.
O meu refuxo, a miña calor, vanse todos, eu me quedo, sen rumbo nin color.
Eu me quedo contemplando as laradas das casiñas, porque en vivo suspirando.
Eu me quedo imaginando as fumeiras das chimeneas, porque en estou suspirando.
Os nosos compañeiros de cuarto tamén fixeron cantares de nenos e nenas. Imos a escoitar algún deles.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figariñas que plantei.
Adeus virus, adeus gromos, adeus máscaras do demo, adeus COVID-19, espero non volver a vernos. Meus amigos, amigos cos que xogarei, normalidade que desexo tanto que espero pronto ver.
Adeus guerras, adeus penas, adeus a tanta tristura, adeus a miña terra, isto para min é unha tortura. Miña xente, non os vou esquecer, sempre os teño na mente, sempre os recordarei.
Adiós Play, adiós Switch, adiós mini Nintendo, adiós xogos dos meus soños. Non sei cando nos veremos. Meus xogos, xogos que eu amei. Consolas que quero tanto, wifi que instalei.
Adeus pandemia, adeus contagios, adeus a todas as medidas, adeus mascarilla no colexio, xa é hora de que perdas a partida. Miña terra, tan afectada, por todos os casos de coronavirus e por cada mascarilla tirada. Coas vacunas, coa prudencia, este virus afastamos, a ver se neste 2022 todos xuntos celebramos.
Ángel e María, de terceiro, van recitar o poema que crearon xunto coas súas compañeras e compañeiros.
Fun un domingo, fun pola tarde, co sol que baixa atrás dos pinares, cas nubes brancas, sombra dos ánxeles, cas palomiñas, que as alas baten con un batido manso e suave, atravesando vagos celaxes, mundos extraños, que en rayos parten, ricos tesouros de ouro e diamante.
Fun un luns, fun pola noite, coa lúa chea tras os piñeiros, cas nubes negras, sombra dos faróis, cas pegas que as plumas voan, con un paraugas vermello e amarelo, atravesando estrelas do ceo, mundos desorientados que en rayos parten ricos gofres de esmeralda e rubis.
Álex e Valeria de segundo.
Miña santiña, miña santasa, costureiriña con primenteira, xa eche no campo maia naeira, leva no río vai apañar tos siños secos a entropinar, así a meniña traballadora aos punteados de prende ouro.
Miña cociñeiriña, miña cociñeirasa, cociñeiriña bonitiña, lava os pratos trae a bebida, vai a comida, vai mercar verdura fresca a un familiar, así a repatiña, graciosiña, os caldillos os pon quentiños.
Agora, os cantares de dos nenos e nenas de primeiro, Fran e Carla.
As estreliñas que ano nos pazos están, sorrindo nos miraban con suave claridade. Cantares galegos.
As estreliñas de cedeira que no col están, xogan, bailan, pintan e len sin parai, cantares de nenos e nenas.
E para rematar, escoitamos aos nenos e nenas de infantil.
Ai, niños, ai, niños, ai, do colexo de Cedeira. Ai, niños, ai, niños, ai, os camiño e os mecheira.
Ata aquí a nosa homenaxe a Rosalía de Castro no 23 de febreiro de 2022. Grazas a todos os radiointes por estar ao teu lado.
Os estivemos con vos,
Xoán,
Sara,
Eri,
Melanie e Bruno nos mandos técnicos.
E Ainhoa na coordinación.
Deica a próxima, aquí en Radio Cedeira.
A Radio Escolar de Cedeira.